fiidwacna wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Waa fiidnimo isniin taariikhduna ay tahay 18 bisha November ee sanadka 2024. Muujada naga dhegdhegeysanaysaan dhegeystayaalna waxaa ka mid ah muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani weliba boggaana ku leenahay v o a somali.com. Haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shuba. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Xamse oo hadallo kulul jeediyey maamulka Jubbaland.
Madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna. Proseska kismaayo ka socda ee madaxweynuhu wado waa sharci darro, waxa ka dhashaana waa sharci darro. Hal xaaraanihina niriir xaalaala ma dhasho, mana la aqbali karo.
Waxaa kaloo idiinahaynaa warbixin dheer oo ku saabsan doorashooyinkii toddobaadkii hore ka dhacay Somaliland ee weli natiijadooda la sugayo.
Waa doorasho intaasoo Somaliland ka jirtay ka dhacday horuntii, dee madaxweyneyaal ay isugu dhiibeen, si qor isugu dhiiba ay isugu dhiibeen taladii dalka iyadoo aanay deera deera hirtiin. Taasi waxay ku tusaysaa dee dimuqraadiyadda kaana qaaday Somaliland.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii qurbeed doodii gaabneyd barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Dalka Britain ayaa maanta cunuqabatay inuu ku soo rogay shirkadaha diyaaradaha iyo weliba maraakiibta Iiraan. Tallaabooyinkaas oo ay sheegeen in loo qaaday si looga jawaabo gantaalaha baalistiga ah ee ay Iiraan siisay Ruushka. Diyaaradda Iiraan Air ee ay leedahay dowladdu iyo weliba khadadka maraakiibta Iiraan ayaa waajihi doona in hantidooda la xayiro iyadoo loo aanaynayo doorka ay ku leeyihiin inay hub u qaadeen Ruushka si uu ugu adeegsado furinta dagaalka ee ka dhanka Ukrain, sida dalka Britain uu sheegay. Cunuqabateynahan ayaa si dheeri ah u xayiri doona adeega ganacsi ee tooska ee ay sameynayaan diyaaradaha Iiraan, gaar ahaan marka ay wax ka soo qaadayaan ama ay geynayaan dalka UK. Britain ayaa sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogtay markabka Port Olya 3 oo kaargooga qaada isla markaana laga leeyahay Iiraan, iyadoo isagana lala xiriirinaya doorkii uu ku lahaa inuu aga military u qaaday Ruushka. Shirka dalalka la isku yidhaahdo G20 ayaa maanta oo isniin ah ka furmay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, iyadoo diiradda lagu saarayo isbeddelka cimilada. Shirka ayaa la filayaa in lagu gorfayn doono muranka diblomaasiyadeed ee ku saabsan isbeddelka cimilada. Shirka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galaya madaxda dalalka Mareykanka iyo Shiinaha, iyadoo sidoo kale la eegi doono arrimo kale oo muhiim ah sida la dagaalanka saboolnimada, la dagaalanka gaajada, iyo weliba dibu-habaynta hay-adaha caalamiga. Shirkan ayaa imanaya maalmo koor kadib markii uu dhammaaday shirkii qaramada midoobay isbeddelka cimilada kaasoo ka dhacay dalka Azerbaijan. Ugu dambeyntiina, war saxaafadeeda ka soo baxay aqalka looga taliyo dalka Ruushka ee Kremlinka ayaa lagu sheegay in go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku ogolaaday in Ukrain ay isticmaasho gantaalaha riddada dheer si ay ugu qaraacaan gudaha dhulka Ruushku uu keeni karo dagaal aad weyn. Kremlinka ayaa ku eedeeyey Biden in uu sii hurinayo xiisadda dagaalka. Afhayeenka aqalkaasi Kremlinka Dmitri Peskov ayaa ka digay in haddii Washington ay si rasmiya u xaqiijiso arrintan ay sababi karto xaalad cusub. Dhinaca kale, siyaasiyiina Ruushka ayaa digniin ka bixiyay in tallaabadan ay horseedi karto dagaal weyn oo heer caalamiya, iyagoo sheegay inay suurtagal tahay inay sababto dagaal kii saddexaad ee adduunka. Isla markaana wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in habeenkii xalay ay ciidamadoodu soo rideen 90 diyaaradaha droniska oo ay Ukrain soo dirtay, 2 ka mid ahna ay ku wajahnaayeen caasimadda Moscow. waxaa la filayaa in arrintani ay sii kordhin doonto xiisadda ka dhex taagan Ruushka iyo weliba reer galbeedka, iyadoo Moskana ay ballan qaaday jawaab degdeg ah haddii weeraradaasi la xaqiijiyo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiducana wanaagsan iyo dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladda federaalki aanay aqbali doonin natiijo ka timaada doorashooyinka uu ka shaqaynayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, waxaana uu tilmaamay in maamulka Jubbaland horey u aqbalay doorashooyin qofyo cod ah oo ay ka shaqaynayso ama ay qabanaysaan idhaahda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka dhex muuqday halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Wariyaha v o e da Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixinta soo socota ku eegaya nuxurka khudbaddii uu maanta jeediyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana uu warbixintan ka soo diray Muqdisho.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya gaasadowaa Yuusuf Raage ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanka, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in maamulka Jubbaland uu qayb ka ahaa dhammaan mawaaqiftii la qaatay ee ku salaysnaa in Soomaaliya ay aado doorasho qof iyo cod ah, iyo in la sameeyo guddi midaysan oo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka iyo xuduudaha. laakiin ugu dambeyn hoggaanka Jubbaland uu ku gacanseeray, taasina dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan aqbali karin tallaabo kasta uu maamulkaasi qaado.
Doonahay in madaxda Jubbaland ay horseed ka ahaayeen dhammaan go'aamadii ka soo baxay madasha wadatashi qaran ee dalka loogu jihaynayay doorasho qof iyo coda. Waxay saxiixeen dhammaan heshiisyadii arrintaas lagu go'aaminayay, oo si gaar ah ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo coda, in la dhiso hal guddi oo qaran oo loo yaqaano guddiga qaran ee doorashooyinka iyo suhdimaha, guddigaas oo qaban doona dhammaan doorashooyinka dalka, in dalka laga sameeyo xisbiyo siyaasadeed, iyo in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Madaxda maamulku waxay si mug leh uga qayb qaateen ansixinta labada aqal ay ansixiyeen arrimahaas aan kor ku soo xusay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in marka la eego qodobka 70-aad ee dastuurka maamulka Jubbaland uu dhigayo in madaxweynaha uusan xafiiska joogi karin wax ka badan laba xilli doorasho, isagoo hoosta ka xariiqay in madaxweyne Axmed Madobe oo wakhtigaasi ka badan uu talada joogay sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu intaa ku daray in aysan jirin hannaan uu hadda ku maamuli karo doorashooyinka maamulkaasi.
sida dastuurka Jubbaland qabo qodobkiisa 70-aad oo aada dastuur aada looba bedelay, laakiin qodobada yar ee nabadgalay uu ku jiro qodobkaas, madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xilka qabto. labadii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay. sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna. proseska kismaayo ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro, waxa ka dhashaana waa sharci darro. hal xaaraanihina niriir xalaala ma dhasho, mana la aqbali karo.
shacabka Jubbaland ayuu ra-iisul wasaaruhu u diray fariin siyaasadeed, waxaana uu u soo jeediyey inay ka tashadaan ayahooda iyo inuusan dhicin firaaq siyaasi ah sida uu mar kale hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa soo jeediyey in ciidamada dowladda aan loo adeegsan arrimaha quseeya siyaasadda iyo ku milanka xiisadaha hadda ka taagan dalka. waxa uu sidoo kale soo jeediyey in ciidamadu ay ku sugnaadaan furimaha iyo goobaha gaarka ah ee loo asteeyey.
ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda, si professionalna ay shaqadooda u qabsadaan, difaacaan dalka, lana jihaadaan oo la dagaalamaan cadowga, oo ay joogaan furmahooda, ilaaliyaan nabadgelyada shacabka. walaalkay, waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda. Waana dembi aan la isuga xari doonin hadday dhacdo. Waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisay.
Dhinaca kale, v o eda ayaa la xiriirtay maamulka Jubbaland, hase yeeshee mas-uuliyiintii aan la hadalnay waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan go-aanka ka yimid dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan in dowladda dhexe aysan aqbali karin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada uu maamulkaasi ku howlan yahay. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magacaabay guddiga doorashada iyo sohdimaha maamulkaasi, iyadoo dhinaca kalena lagu howlan yahay soo xulista xubnaha golaha wakiilada ama baarlamanka ee dooran doona madaxweynaha. khilaafkan oo dhowr jeer loo raadiyey xal siyaasi ah ayaa u muuqda in ilaa iyo hadda aan lagu guulaysan. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
waxaa guud ahaanba lasoo gebagabeeyey tirinta codadka guud ahaan lixda gobol ee Somaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf, taasoo macnaheedu yahay inay hadda la sugayo natiijada heer qaran sida sharcigu u dhigayo. Haddaba sida guud ahaan ay u dhaceen doorashooyinkii Somaliland waxaa warbixin dhinacyada badan taabanaysa ka soo diray magaalada Hargeysa. Wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
tirinta codadka gobollada iyo degmooyinka Somaliland ee lasoo gebagabeeyey kuwoodii ugu dambeeyey xalay waxay ka dhigan tahay in guud ahaanba natiijooyinka doorashadu ay haatan ku soo shubmeen ama ay soo gaadheen sida uu xeerka doorashooyinka ee 2019 dhigayo heer qaran oo ah halka ugu dambaysa ee natiijadu ay ku soo ururto, taas oo guddiga doorashooyinka Somaliland ay xaq u leeyihiin in iyagu ay shaaciyaan natiijada kumeelgaarka ah sida xeerku u dhigayo. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf, oo xalay niskii dambe dadka la hadlay isagoo ay hareere taagan yihiin ilaa iyo 10 xubnood oo ka mid ah oo ay hareere taagan yihiin xubnaha wakiilada ee ururada iyo asxaabta siyaasadda Somaliland u qaabilsan guddiga doorashooyinka Somaliland ee taski furoska loo yaqaano, waxaana uu sheegay in gebi ahaanba tirintii codadka degmooyinka Hargeysa waa degmada ugu codka badan, goobaha ugu badanina ay yaaleen ama sanaadiiqda ugu badanina ay yaaleen lasoo gebagabeeyey, iyo guud ahaanba gobolka Maroodi Jeex, taasoo macnaheedu yahay in labada degmo ee Hargeysa iyo Gabiiley oo tirintoodu socotay maalmihii ugu dambeeyey laga faraxashay.
waxaana caawa halkan xilligan dambe aan u taaganna inaannu ku wargelinno degmadii ugu ballaadhnayd ama gobolkii ugu ballaadhnaa Jamhuuriyadda Soomaaliland uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagaboobay oo Ilaahay mahadii si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhammaaday. waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer Soomaaliland in dhammaan gobolladii Jamhuuriyadda Soomaalilandna ay dhammaadeen isugeynta codadka ay codeeyeen muwaadiniinta reer Soomaaliland, taasoo ka soo gudbay heerkii koowaad ee ahayd heer goobeed, caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo. waxaynu gudbi doonaa insha allah heer gobol iyo heer qaran oo aan waqti badan qaadan doonin. weli waxaynu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku uu haystay ee uu siiyey heer number 91/2023. waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waayo ku dhawaaqista natiijada hordhac ah ee komishanku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo, in wax allaaliyo wixii cabasho ahee danayaasha siyaasaddu ay ka qabaan la xalliyo, si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare, dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah. waxaa Ilaahay mahadiisa ee xubnaha halkan taagan xilliga u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan, nala muxuu ahaa ansixiyaan isugeynta heer degmo ka koobnayd 363 goobood oo degmada Hargeysa, taas oo run ahaantii waqti dheer qaadatay. Ilaahay mahadiina caawana soo gabagabooday, waxaa isla caawana soo gabagabooday degmada Gabiiley oo ahayd labadii degme ugu dambeeyey inoo soo xarooda.
waxaa sidoo kale isagana la soo gabagabeeyay tirintii codadka degmooyinka gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolka Togdheer iyada oo sida uu sheegay gudoomiyaha ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland isla markaana ah xubin guddiga doorashooyinka ka tirsan oo ka hawlgelayay gobolka Togdheer Axmed Cismaan Xasan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بركوري الله يبقى مهد له مرلوات عويسو وناكسن هبين وناكسن وحهاد نوسو قبا قبوبي ترنتي عددك حسبية دي مدحتوية دي قبل كتقنير كيو مركة هوري دقمدة اوضوين اي هوري يدوسي قبتين لها رقيسة لكن قوان كي قود قبل aya saacadda imkan oo soo dhamaaday noo gaba gabaway alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh xarunta guud ee Hargeysa oo insha Allah natiijada laga dhawaaqi doono marka la isku wada yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabiga gobolka Togdheer waxaan ku dhahdaa SNL jeliyada le u codeeyay amnigoodana ilaashaday waxaan sidoo kale ugu mahadcelinaynaa ururadi iyo xisaabtii tartan ku dhaxmaray oo si hufan runtii noola shaqeeyay ka gubshan ahaan dhammaanteed waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantiin
dhinaca kale waxaa iyagana tirinta codadka la soo gabagabeeyay gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay Xuseen Cabdi Cali oo ahaa xubintii guddiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas-uulka ahaa isla markaana ka howlgelayay gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa waxaana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gabagabooday tirintii codadka ee gobolka Awdal
waxaan joognaa xarunta commissionka qaranka ee caasimadda Hargeysa waxaan noo soo gabagabobay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay waqti hore inay noo dhamaatay ahayd xalay laakiin se kulay cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu ayaanu ka jawaabaynay dib u dhaca ugu yimid kooban taasaa sababtay guud ahaan gobolka Awdal si fiican bay uga soo dhamaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka Awdal ee lagu haya Saylac, Bakki iyo Booramo aan soo gabagabeyn xalay shacabka reer Soomaaliland baa guuleystay waxaa guuleystay cid kasta oo doonaysay inay Soomaaliland qaran jiro oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh waxaan noo qabsoontay doorasho hufan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa u doortay Chris White oo ah aasaasaha shirkadda ka shaqeysa arrimaha shidaalka inuu hoggaamiyo waaxda tamarta iyadoo uu sii wadayo inuu qaabeeyo maamulkiisa cusub warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haysaa Sahre Ciidla Nuur
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka wali wuxuu ku guda jiraa xulashada xubnaha noqonaya golihiisa xukuumadda Chris Wright oo ahaa aasaasihii shirkadda Oil Field Services Company wuxuu u magacaabay in uu hoggaamiyo waaxda tamarta Mareykanka kooxdiisa xilliga kala guurka la shaqeynaysa Trump ayaa maalmihii Sabtida iyo Axad ee nasashada ahaa waxa ay soo saareen xubno dhowra oo Trump u magacaabay inay ka mid noqdaan xukuumadiisa Trump waxa uu magacaabay xildheerayaal kale oo ka shaqeeya dhinaca tamarta kuwaasi oo noqonaya golaha tamarta ee qaranka amaba National Energy Council kuwaasi uu hoggaaminayo gudoomiyihii gobolka North Dakota agaasimihii fulinta ee shirkadda Liberty Energy oo xarunteedu tahay magaalada Denver ee gobolka Colorado oo aan haba yaraatee wax aqoon siyaasadeed lahayn ayaa u ololeynayay in uu noqdo waaxdaasi gaaska iyo saliidda kooxda ku hawlan xilliga kala guurka ee Trump iyo ku-xigeenkiisa Vance waxa kale oo ay ku dhawaaqeen in Stephen Chuang uu ku laaban doono aqalka cad marka Trump uu xilka la wareego isagoo noqonaya agaasimaha isgaarsiinta waxaana uu jagadaasi hayay intii uu socday ololihii doorashada ee Trump ee sanadkan 2024 waxaana uu aqalka cad ka soo shaqeeyay mudaxileedkii hore ee Trump fiidnimadii jimcihii Trump waxa kale oo uu ku dhawaaqay in xogayihiisa warfaafinta ee ololaha Caroline Leavitt ay noqon doonto xogayaha saxaafadda ee aqalka cad waxaanay hore u soo noqotay kaaliyaha xogayaha saxaafadda xilligii hore ee Trump mas-uuliyiinta uu magacaabay badankooda waxaa la filayaa inay ku guuleystaan ansixinta degdeg ah ee golaha kadib dhageysigooda, maadaama xisbiga jamhuurigu uu ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee wakiilada iyo senatka Mareykanka. Donald Trumpna waxa uu soo xushay siyaasiyiin iyo shaqaale uu u arko inay yihiin kuwa daacad u ah, islamarkaana la soo shaqeeyey mudaxileedkiisii hore uu aqalka cad joogay iyo ololayaashiisii siyaasadeed ee uu ku guda jiray doorashadii 2020 iyo tan 2024. Xisbiga jamhuuriga ayaa lagu wadaa inay si buuxda ula wareegaan maamulka aqalka cad iyo labada gole ee dowladda Mareykanka, xilalkaasi oo dhammaantood si rasmiya loola wareegi doono 20 January ee sanadka soo socday 2025. Donald Trump oo 87 jira ayaa u ololeynaya in uu fulin doono muddada ugu horeysa ee uu xilka la wareego. Ajandayaal xamaasad leh oo xisbiga dimuqraadigu aanay awood lahayn inay joojiyaan maadaama uu aqlabiyadda labada gole ay ku guuleysteen xisbiga jamhuurigu.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa haddii shalay booqasho taariikhiya ku tagay dalka Brazil, isagoo noqday madaxweynihii horreeyey ee Mareykanka ee isagoo xilka haya booqda keynta Amazon. Biden ayaa ujeedada safarkiisa ku sheegay inuu ka dhigan yahay dhaxal uu uga tegayo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada, isagoo diiradda saaraya dhinaca horumarka dhaqaalaha ee dalalka tartanka ugu jira inay ka faa'iidaystaan kacdoonka tamarta nadiifta ah. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha V O eda ee aqalka cadda Bati Wiil Kiswara, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Biden ayaa ka degay magaalada Manaus ee caasimadda gobolka Amazonas oo ah albaabka laga galo kaynta ugu weyn caalamka. Biden ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay gaadhay himiladii ahayd in 10 bilyan oo dollar sanadkii lagu bixiyo taageero lacageed oo lagu xakameynayo isbeddelka cimilada adduunka, taasoo ay si weyn u dalbadeen dalalka soo koraya. Intii uu ku sugnaa Manaus oo ahayd booqasho kooban oo ku beegnayd intii u dhaxaysay shirarka APEC ee ka dhacay magaalada Lima ee caasimadda dalka Peru iyo shir madaxeedka dalalka laysku yidhaahdo G20 oo ka dhacaya magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, madaxweyne Biden waxa uu ku dhawaaqay maalgelin uu Mareykanku ugu talagalay dhowr mashruuc oo cimilada la xidhiira oo ay ku jirto $50 milyan oo lagu taageerayo sanduuqa ilaalinta kaynta Amazon, waxaana uu sidoo kale la kulmay madaxda bulshada asal ahaan loogu tegay kaynta. Intii uu diyaaradda ku dulmarayay kaynta Amazon, madaxweyne Biden waxa uu indhaha saaray halka ay ka kulmaan webiyada Rio Negro iyo webiga Amazon iyo burburka ay sababeen dhulgariiro iyo dab ku faafay kaynta, sida ay sheegeen ilo ka tirsan aqalka cad. Badanaa dababka ka kaca kaynta Amazon ayaa la sheegay in uu ka kaco arrimo la xidhiira xaalufinta dhirta. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in maamulka Biden 4 sano ee lasoo dhaafay uu hirgeliyey qorsho cusub oo wax ku ool ah, kaasoo isbeddelka cimilada u beddelay fursad weyn oo dhaqaale gudaha Mareykanka iyo caalamkaba. Laakiin ilo xogogaal leh oo ku sugan shirarka APEC iyo shirka G20 ayaa walaac ka muujiyey in dadaalada Mareykanka ee cimilada la xidhiira laga yaabo in si weyn loo yareeyo marka uu maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu xilka la wareego bisha January. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa hore Mareykanka uga saaray heshiiska cimilada adduunka ee Paris, isagoo sheegay in isbeddelka cimiladu uu yahay sheeko aan jirin oo mala awaal ah. Madaxweyne Biden oo ka hadlaya 2 bilood ee u hadhay xilkiisa waxa uu sheegay in uu ka tegayo asaas adag oo uu rajaynayo in maamulka cusub ee beddelaya uu sii wadi doono. Biden ayaa intaasi ku daray in cidda isku dayda in ay caqabad ku noqoto kacdoonka tamarta nadiifta ah ee ka socda Mareykanka aanay awoodin inay joojiyaan, isagoo tilmaamay in taageerada tamarta nadiifta ah ay leedahay taageero labageesood ah oo ka imanaysa labada xisbi ee Mareykanka, iyo weliba waxa uu sheegay in dalal kale ay durbaba ka faa'iidaysanayaan fursadaha dhaqaale ee ku lammaan tamarta nadiifta ah. Shiinaha ayaa haatan ah hormuudka caalamiga ah ee soo saarista iyo dhoofinta baabuurta amaba gawaarida korontada ku shaqeeya, halka madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump uu ku howlan yahay sidii uu meesha uga saari lahaa gunno dhan $7,500 oo ah cashuur dhaafka laga helo marka la iibsado gawaarida korontada ku shaqeysa ee Mareykanka, taas oo qayb ka ahayd sharciga cusub ee madaxweyne Biden ee dhiirigelinta tamarta nadiifta ah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasoo ay diyaarisay wariyaha v o da aqalka cad Batsi Wida Kuswara. Haatanna ku soo dhawaada xubintii qurba oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalkan Kanada. Doorashooyinka dalkan Kanada iyo gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa lagu wadaa inay dhacdo bartamaha iyo dhammaadka sanadka dambe. Gobolka Ontario waxaa lagu wadaa in doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey la qabto, sidaasi si lamid ah doorashada dowladda federaalka Kanada oo u astaysnayd in la qabto bisha Oktoobar ee sanadka dambe ayaa dhici karta xilligaasi ka hor, maadaama dowladda liberaalku ay tahay mid aanan haysan aqlabiyad baarlamaan, islamarkaana uu xisbiga NDP oo taageerayay uu dib ugu laabtay taageeradaasi. Axmed Xuseen ayaa ah wasiir tan iyo 2015, sidoo kale Faisal Xasan ayaa horey u soo noqday xildhibaan heer gobol, mar kale ayay haddana xisbigiisa NDP go'aansadeen inuu u tartamo. Haddaba waxaan arrimahan ka wareystay Muxuddiin Jaamac oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto, Yaasiin Abikar oo ka faallooda arrimaha Kanada, iyo Abukaata Cabdulaahi Barra Wool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaan marka hore Muxuddiin weydiiyey Soomaalida dalkan iyo ka qaybgalkooda doorashooyinka.
Xuseen, aad u mahadsantahay runtii. Markii aad fiiriso doorashada dadkeena Soomaalida ah ka qaybgalkeena runtii horta aad u yaryahay, laakiin anaga keligeena ma aha, dhammaan bulshooyinka laga tirada badan yahay oo dhan waxaa u maleysaa doorashada dadka ugu dhibaatada badan oo ugu cabashada badan oo ugu culayska badanna waxa waaye dadka maaragtay laga tirada badan yahay, islamarkaana maaragtay ayaga oo dhalasho waddankan ku haysta xuquuq leh, codkooda dhiiban kara, awooddooda maaragtay ay ku dhex jirto, ayaysan dooranaynin oo aysan tegaynin meelaha codadka laga bixinayo. Waa waxyaabaha nasiib darrada ugu weyn waaye. Marka anigu waxaan oran karaa dadkeena communitygeena Soomaalida aad aan ugu badannahay meeshaan, waxaa wanaagsan annaga number one inuu ajendaha meesha noo saaran inuu yahay maxaa danteena ku jirtaa xildhibaan, muxuu noo qaban karaa inaan xisbiga qof kasta uu u tartamayo ama Soomaali ha ahaado ama qof kale ha ahaado ajende iyo midnimo annaga aan wadano manoo fulin karaa. Waa noo fiican tahay runtii xildhibaanadeena Soomaaliyeed in xisbiyadu ku wada jiraan, haddii xisbiga mucaarad noqdo ama haddii xisbiga waddanka taladiisa amaba gobolka uu qabto, mar walba annaga waxaa noo wanaagsan in aan runtii siyaasadeena ay ku salaysan tahay baahideena. Dhibaatada ugu weyn oo waddanka ka jirtana hadda waa guryaha waaye, laakiin guryahana waxaad u malaysaa in lafteeda markii ay dadka siyaasiyiinta sheegayaan waxay yiraahdaan housing crisis ay yiraahdaan macnaha, laakiin affordability-gii guryaha dadka runtii dhaqaalahooda ku filan ma kiraysan karaan ma gadan karaan ma jirto waay. Marka hadda waxaa la dhisayaa guryo aad u fara badan la dhisayaa, guryahaas yaa iibsan kara waay, yaa kiraysan kara waay. Marka waxba ma dhaanta haddii maanta 1000 guri la dhiso iyo haddaysan dhisneyn hadda, haddii qiimaha guryaha maaragtay iibkooda iyo kiradooda ay badan tahay wax macnaa ma sameynayso. Marka affordability-ga xisbiyada runtii maaragtay daawada iyo marka fiiriso maaragtay muxuu ahaa guryaha iyo xisbiga NDP-da waxaa ugu dambeysay 29 sano inay gobolkan madax ka noqdaan waagii Rob maaragtay Bob Ray uu madaxda ka ahaa 1990 ilaa 1995, waagaas ugu dambeysay aniga waxaan qabaa wax walba waa la soo tijaabiyey runtii NDP-da caafimaadka marka fiiriso iyo guryaha iyo waxyaabaha dadka runtii dhaqaalahooda hooseeya ama meel dhaxaadka waa u wanaagsan yihiin. Faisal waa ku jiraa runtii asaga laftigiisa markii 4 sano uu joogay mucaarad uu ahaa nin maaragtay runtii biilkiisa iyo wax uu rabo meel marin kara ma aheen. Marka laakiin waxaan rajeynaynaa runtii annaga xisbiga aan isleenahay waa noo wanaagsan yahay, danteena waa wada inaan codeyno.
Waatay Mahadiin, waad mahadsan tahay. Yaasiin, waxaad iga warantaa bal Mahadiin wuxuu ka dhawaajiyey in dadka Soomaalida iyo dadka soo galootiga badankood inay codayaan ay ku liitaan wacyigelinta socota ee hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ay wadaan iyo saxafiyiintu way qayb ka yihiin, waxa ma ka bedeli karaan in Soomaalidu dhammaantood ay u dareeraan codaynta oo ay doortaan cidda isla yihiin wax way u qabanayaan?
Run ahaantii haa, way ka bedeli karaan, laakiin waxay ku xiran tahay haddana markaad fiiriso masaajidda laftirkood waxa haboon inay ka qayb qaataan doorka ay qaadanayo hadda saxafiyiinta kale, markii sababto ah waxaa jira dad badan oo Soomaaliya jirta oo masaajid ku xiran. Laakiin waxaan jeclaan lahaa maadaama waddanka anaga aan degannahay caruurteena intay degan yihiin meel aan uga socon in aan ka qayb qaadano siyaasadda dalka Ontario si usaha tamkan ugu dhan dalka dhameen ka qaadan wadaadadeen iyo waxa garaysan ku jira mataqa ma dadku booriya in ka qaadan doonaan aad bay wax ugu dhigta
oo tahay yasiin maasan ka bukaat Cabdullaahi Barre wal waxay warantaa bal in siyaasiin Soomaali ah oo Faisal Xasan oo kale gobolka Ahmed uu waa wasiir ee ila 2015kii waana xilliban sidoo kale in siyaasiin Soomaali ah ay ku dhex jiraan ee dawladda oo miiskii wax lagu go'aaminay ay fadhiyaan Soomaalidu maxay midas uga dhigantaa
waxay nooga dhigantahay danaheena Soomaalida iyo mataqaana muxuu ahaay iyo mowqifkeena aan taaganahay iyo danteena dhaqaale ahaan ee mataqaana inay mataqaana nooddooda dadka aan doorano baarlamaanka noogala waxa waye maxaan ku majority ku nahay Etiopia North anaga majority ku ah South West anaga mataqaana Soomaali badan aad degan Scarborough waa deganahay hadaan is abaabulno oo aan isku xiranno oo aan united noqono waxaan soo dooran karnaa xil dhibaato badan oo gobolka ka soo gala iyo kuwa federaalka ka soo gala labadaba waa dooran karnaa
oo tahay waxa san tahay muhiimadin ee jamaa waxa ay ka warantaa bal in doorashooyin ayaa la wadaa inay dhacaan sanadka dambe sida gobolka Ontario waxa laga yaabaa in la soo hormariyo walow loo gelin xilwaatanka ay u asteysan tahay in tan federaalkana in hadii doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay oo xilli walba dhici karta ay san dhicin 2025ka October ayaa la filayaa in Soomaalida maxaa la gudboon hore waxa uu sheegtay in dantooda ay fiisadaan markay timaado inay soo sharaxaan Faisal oo kaliya halkan ka sharaxaan gobolka federaalka waxa ka sharaxaan Ahmed marka dhalinyaro badan wax barta jiro kuwaas maxaa la gudboon ayay kula tahay inay siyaasadda ka qayb galaan markay timaado
in runtii in Xuseen waxa way maartay sida sheegtay waayo dadkeena Soomaalida ah waxaan rabnaa in kuwa hadda noo jooga iyo kuwa kale baa day jiraan waliba dawladda oo hoose ayaa jirta ayada laftigeeda maartay oo muhiim ah oo dawladda sida uu kala sarreeyso ayadu ay noogu soo kala dhowdahay runtii waxa way kansulaarka gudoomiye degmo adeegeen oo dhan waxa way meesha ka bilowday weeyaan marka waxaan rajaynayaa anaga dadka runtii siyaasadda tijaabiyay oo ku jira sida Faisal oo kale to sida Ahmed oo kale dhalinyarada kale to soo galeysa marba ajenda Soomaaliyeed haduu yahay oo danteena ku qotoma xataa haduu san ajenda qofka u san Soomaali ahayn laakiin haddana qofna dhageysanaya oo anaga codkeena geeniya meelaha go'aanka lagu qaado oo waxno qabanay inaan maartay aan sameeyno waa runtii Soomaali hadaan nahayna meelaha laga codeeyo inaan tagno midda ugu daran oo ugu dhibka badan waxa way meelaha Soomaalida deganta qaladka ugu weyn oo ka dhaca waxay tahay meelaha community-dan ay degan yihiin ama runtii building-mada ay degan yihiin ayaa waxa arkaysaa in polling station ka laga fogeeyo oo lagay iskuul aad uga fog meelaha kale tana building-mada hoostooda in loo qabto oo meesha laga codeeyo marka taa laftigeeda maartay waxa wanaagsan in marka hore laga sii baarandago oo election kerada election Ontario runtii ayaga laftigooda loo fiiriyo community-da meelaha accessibility-ga u leh digsar oo kale hadda waxa weeyaan maartay in gudaha baarkimada iyo meelaha in meel loo kireeyo looga sameeyo waa not in la yiraahdo macnaha Kipling iyo Eglinton hal la tago marka taa laftigeeda runtii waa ku dhiirigelinaya dadkeena Soomaalida
oo tan maxaa tii soo koobaya een waxaan ognahay siyaasadda Kanada Soomaalida ka qayb gashay dhammaantood waa dad ku dhashay meel ka baxsan Kanada Ahmed Hussein Faisal Xasan Cali Ducaal oo nafskoosha laga soo doortay Sharif iyo Edmonton ee Sayid Cali oo hadda nomination kiisa ku guuleystay Edmonton dhammaantood waa dad hal meel ka baxsan Kanada ku dhashay oo sheegay maxaa dhalinyarada halkan ku dhashay wax bartay u diiday inay siyaasadda qayb galaan
runtii dhalinyaradan kama marna runtii xafiis siyaasadeed unbaysan joogin ma ahe laakiin dad professionals waaya oo runtii meelo waaweyn ka wada shaqeeya dhammaantood laakiin waxaan ugu yar anaga dadka xafiisyada siyaasadeed ka shaqeeya sida hadda adiga sheegayso waana fiican tahay dhalinyarada wadankan ku dhalatay runtii intay wax ku barteen halkan ay la jaanqaadeen systemka halkan bay yaqaanaan marka inay ayaga laftigooda nagala qayb galaan oo runtii siyaasadda ay ka qayb galaan soo tartamaan wax qudadan ayaan loo arag maanaha laba qof oo Soomaaliya maaragtay muxuu ahaa oo laba meel ka kala tartamaysa codkeena ma kala jabaayo laakiin anaga waxa weeyaan inaan ka mideysanahayba wax aan rabno ayaana xukumaya hadii toban Soomaaliya maaragtay ay tartamayso laakiin aan ka aragno anaga danteena hal qof inay ku jirto ama hal xisbi ku jirto inaan fiirsano weey marka qofka uu meesha hal lageeyay sanaga noqonayne ujeedadeeda codkeeda awood aan leenahay inaan aan geeyno miiska aan ku talinahay
maadaama aad maasan tahay Yasiin iyo Cabdullaahi Wool idinku isoo koobaya hal su'aal aad idin weydiiyo maxaad Soomaalida u jeedin lahaydeen markay timaado in ay codkooda dhiibtaan
muhiimadu waa horta waa inay voodaan number 1 wax kale hadaan jeedaan ma laakiin qof kasta Soomaali ah oo citizen qaatay wadanka ku nool dantisa ay ku jirto inuu voodo dantisa danta carruurta ku jirta marka aniga waxa ku booran la ku leeyahay inay dad mataqana ka qayb qaataan doorashada dalka dhaxay
caqabadan haysta Xuseen waxa waa Soomaalida shaqaalo waaye qaraa laba shaqo ka shaqeeya waqti uma hayaan inay codeeyaan marka arintaas caqabadaas waa jirtaa laakiin waxaan ku boorineynaa ayagoo shaqeeya ayay codey karaan inay isku soo baxaan oo codkooda dhiibtaan
dhegeystayaal taas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalkan Kanada
inta aan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaaji idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
waga gadigistiyal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasina la socodsiin halka wadaad naga socotaana waa idaacadda caawiya dunida haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ay noo hayso Seyneb Abubakar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata waa mowduuca ee doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteedu ku horeeyay Yusuf Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim seena oo kar adiga ee dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay salaam kitib run ahaantii aniga waxa ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyay ayaan aaminsanahay maxay leey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhigi karo kampaniyada ay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin waxaana taas ku cadeyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican oo qayb fiican oo libaax la ay ka yihiin taasoo hadda waxa uu horseedayso wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta waxa waaye hoggaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada ka soo gal maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyasha ee baarlamaanka istiidiyada qayb libaax leh ayay ka yihiin marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan doorkii dhalinyarada looga baahnaayna aniga runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh u yihiin runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso liira 750% dhalinyarada waa haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto shaqo abuur fiican aysan haysan haddana dowladana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hoggaanada qaybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya doorkii looga baahnaayna ay ka ciyaareen
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
wariye Seenab iyo walaalka dooda ay ula jira Yusuf iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda VOA oo salaamaya walaal hadaan ajendaha dooda aan horey u galo anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uu likabay gaarin mana ay ka helin sabab jir badan awood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodiyasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yacni dadka de siyaasadda moogtahay ka maartay u doon dhalal ha ahaato way dhalinyaro cordon oo markaas soo kacday oo horey markii hore waxa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan ka raayay celinaya asagoo hadda doodisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xaggey ku jiraan waxaan filayaa ajanduhu ma saarnayn hadda askariga halkaas. Askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walba ku jiraan, oo laakiin siyaasadan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye, maanta ma haynaa nin dhalinyarada safiira dhalinyaradoodee xad lagu qiyaasay leeha, safiira ma hayna, qunsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada soomaaliya waxaan u malaynaya anugu hadda ku-xigeen ma sheega, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynaya wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulka kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowering wax la yiraahdo, sida hadda ogteen siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan qabanayn na doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaa dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin. Adii nin la yaraa dabca maanta inuu xil isku soo sharaxo wax badan baa ku qabsanaya, waxa la leeyahay war adiga waa lagaa weeyahay cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarata. Mid kale hal shay oo dhalinyara laga dhaadhiciya jirta oo ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beene waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye, dad kalena waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada janis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Aan dib kugu soo noqday Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir. Waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey, adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Aad buu mahadsanyahay saaxiibkay. Run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa baab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan, intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosudhac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaax le ka yihiin, inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso. Haddana duurkii looga baahnay oo markii la yidhaaho dhalinyaro, waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda, golaha sharci dejinta, qeyb walba waa ku jiraan, hogaano fiicanayna ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro, laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato, waa iska jirtaa caqabadahaas oo kale waa iska jiraan. Laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan. Anigu waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan, doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen, haddana ay sanadaha soo socda ka runtii ay ka qaateen. Saaxiibkii wuxuu leeyahay qaabiil 4.5 waa sax, waa caqabad jirto Soomaali wada haysato, laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qeyb walbo dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beeleedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamkii looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada Soomaaliyeed inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anugu doodayda, anugu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay ku saxay ku salaysan tahay ama talaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay. Anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waaxed wiil loo dhiibay anigu ma arko. Waranku siyaasadda aan u baahanahay waxa weeyaan horta dee shareecada Islaamku say qabto badanaa sunnada Nabiga Cali Salaatu Wasalaam ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerka 40-ka uu gaaro. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jiray. Maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa? Wasaarad baa la geynaya, wasaaraddii yacni adeer usuu geliya wasiirkii waa nu weyn, waxa adeer usuu geliya wasiir ku-xigeenkiina waa nu weyn, agaasimiina waa nu weyn. Waxaa laga yaabaa marka wixii kasii hooseeya inay wax yar yihiin. Marka shaqo abuurka Soomaaliya oo dhan way ula siman tahay. Hadda shaqo hal abuur haddii la yiraahdo Soomaalidu shaqo u baahan tahay qof yar iyo qof weyn ba in kasoo taasoo ay ka jirto doodduna ma saarnayn. Marka walaale aan kaasaxa halkaas siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysato heerkii laga rabay. Waxaan yarkaa birirkan iyo kuu soo maratay ku muuqan. Mid kale golayaasha markii la fiiriyo way ku jiraan, laakiin haw waa meeqa ilaa meeqa wey intay laga rabo ma yihiin. Mid kale baarlamaanka Soomaaliya hadda federaalka state ku state iga daa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo midka saddexaadba wuxuuba waxa laga yaabaa inay hadii ay fuugu dhahay waa weyn yihiin. Maxaa dhalinyaro u diiday? Maxaa u diiday 25 jir inuu qabto? Waa su-aasha isweydiinta mudan. Marka meel fiican baan maanta joognaa inaan kasii horumarnana waa rajeynna, laakiin walaalo meeshii laga rabay maanan gaarin. Anigu waxaan rabaa inaan arko nin dhalinyaro ee leh safiir hebel baa loo magacaaba. Waa arkaysaa nin 40 sano siyaasadda ku jiray oo la iskaga celcelinayo. Yaa ma kaliya wiil baa? Yaa dad baa ku faano la yiraahdaa siyaasadda anigu maba ka baxayo. Marka waxa weeyaan wiil dhalinyaradii taaniskii lama siinay meesha laga kaco. Oo fikirka beenta ayaa biri mustaqbalkii biri baa tihiine, yacni yaa baa lagu siraaye yaa taasoo nasirin. Dood waxay ku saleysan tahay dhalinyaradu siyaasaddii meeshii laga rabay maanta ma ka joogtaa waa maya, laakiin sidii horey dhaantaa.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Marka hore waa mahadsan yahay horta saaxiibkay, runtii maanta meesha ay dhalinyarada Soomaaliya taagan tahay marka loo eego iyo hoggaanada dowladda iyo meel walba ay joogaan, runtii waxaan aaminsanahay 100% mataladii looga baahnaay inay haystaan. Sababtuna waxay tahay in mataladu sideedaba waddankan wuxuu ku dhisan wax loo yaqaan 4.5% dhalinyarada. Waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo mataladda in heer fiican ay kasoo gaareen, gobollo kala duwana ay kasoo baxeen, xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen, golaha wasiiradana ay ka mid yihiin, safaaradaha iyo meelaha kala duwan ee waddankana ay meel walba ay joogaan. Runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii 10 dowlad iska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan. Marka aad fiiriso waa dareemi kartaa mar meel walba dhalinyarada waxaa waaye waxay ku leedahay matalaad. Marka waxaan isleeyahay waxa soo baxayo amba gobollada kasoo baxayo amba isteedyada kasoo baxayo meel walba kasoo baxayana waxaa waaye boqolkiiba lixdan ku dhawaad waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada maanta meesha ay joogto waxaan isleeyahay meesha ugu habooneed runtii la dhihi karo meel macquula oo xaaladda ay ku jiraan dhalinyarada kana tarjumayso hoggaanada ay ka mid yihiin. Runtii waxaan aaminsanahay 100% dhalinyarada Soomaaliyeed in heerkii looga baahnaay ay taagan yihiin. Marka waxaan isleeyahay wixii oo jiro iska macquulna waa iska dhammaan doonaan, laakiin meesha ay dowladnimada joogto iyo siyaasadda maanta qayb libaax la ayay ka yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Sidaas ayaan dhihi lahaa.
Kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo koo caqabadaha kale ee jira, isku xirnaan la'aan, inaysan lahayn هدف مديسن أديكو سو كوبي الظاهر وحن سلو سو جرنا قبل قبلي ضد ما حد حلكو عرفتها
وأمر حسن تا والله وارك دودو ويلتر نو ماتين هي حلكو حام وارك عرتر لا يردو يسنس ديان أقانتو ده نهاد سين حنا وجدنا إن أيو أيهن ملكياش دلكا تيل بتيل ببدلة تيل كي إلا يو عرتسو تاجنا إن إلا حلقان سي تاجنا كل أيو دنو هذا كاركان تانسنا إن سي سيان أو دنو يرا تانس كان لنا يرا سيانا ما بدنا أنت تجعل وحنا لا دنو يردو هاد ده شو يسخوكر عنا وحوس يسخوكر عن وحين مدينهن حلو والبا بين مدينهن marka ay leero isku xir ha sameeyeen aan hana dadaalad hana ogaadeen in hoggaamiyashi maanta kaliye maanta ay yihiin hadii challenge ay soo face gareeyaanna yeesan niyad jabin anigu halka ugu weesaan u arkaa waxa kale ku dari lahaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinka doorashooyinka soo socdaba in qof walba uu codkiisa uu yaacay ku cilbixi doono oo doorasho qof iyo dalka laga qaban doono marka saan codkanaga ku ciilbaxayna insha Allah halka ugu weyn waxa weeyaan dhalinyaro iyo sidigan taanisna neeyeyse ka sugin madaxweynaha qaranka markaas xilka hayaana Janis ba saarane xil ba saarane dhalinyarada Janis hal siyo aad baan idin salaam yaa walaal nabii Muhammad be
xubanti dooda gaabana maanta intaaha ino joogto waxa dooda ay gala qayb galay Yusuf Mahamud Mohamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Abubakar aad iyo aad ayay mahadsan tahay oo xubintaasi dooda gaaban in la socodsiinaysay haddana ku soo dhawaada xubintii sportiska ama ciyaaraha oo ino hayo Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhageysanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhiga doono xirirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gabagabeeyey koobka koobabka ee Jeneraal Daa'uud ee xirirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. Tartankan oo ay ka qayb galayeen kooxo fara badan ayaa ugu dambeyntii waxaa isugu soo haray kulankii finaalka kooxaha heegan iyo horseed ee kala matalayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida booliiska iyo milatariga, waxaana koobkii la huyatay kooxda kubadda kolayga ee heegan. Haddaba tartankan intii uu socday waxaaba laga diiwaan geliyey ayaa barnaamijkan galabta ku qaadaa dhiga doona, waxaana galabta barnaamijka marti igu ahoo ila falanqeynaya ku samaha xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Sikriyo Macalinuur Cabdulqaadir Macalin oo ka mid ah waajooga sportiga islamarkaana barisamadka ciyaara jiray kooxihii kubadda kolayga ee Batroolka iyo Horseed, iyo Cabdifataax Maxamed Macow oo ku magac dheer buuka leh kabtanka kooxda kubadda kolayga ee Heegan. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a, waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay ku simaha xogayaha guud xirirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay tartankan intii uu socday koobka koobabka ee Jeneraal Daa'uud.
Maasha Allah, waa dhowr fiyo aad u maasiin waxyaalaha wax ka mid ah laba qofood ayaa qaatay isqolofayd wax la yiraahdo ee kubad cad u yaqaaniin Rose. Waxaa kaloo idin gashay tartankan muddo wuxuu socday bil iyo toban maalmood uu socday. Tartankan toban kooxood ay ahaayeen, koox wuxuu ku bilowday inagoo ku bilowday shanaa soo baxday, shanta soo baxdayna is aragay dheeleen, labada ugu dhibca badan ayaa saddex mis arkaysay. Saddex mis arkaysana isniintii waxaa dheeleen Horseed iyo Heegan, waxaa badshay Heegan, maantana waxaa badshay Heegan. Saas koob ku dhammaadii Horseed maanta badin lahayd, play off ala aadi lahayd, laakiin maanta saas soo abjirmi koob. Waxaa leeyahay taageerayaasha kororka la soo buuxsho aada loo yimaado ciyaartiydii hore qaranka oo ku nool Mareykan, Canada, Yurub, meel walba waxaa leenahay imaada lukiin hooyo waaye noo imaada, waa nin baahannahay aragtidiina, maskaxdiina, khibradiina, nan walba anin baahannahay.
Barisamaadkii Batroolka u ciyaar jirtay iyo kooxaha waaweyn sida Horseed oo kale, maantana dhalinyarada jiilka cusub ciyaaraya kubadda kolayga, bal farqi u dhexeeya barisamaadkii iyo waqtiga hadda la joogo haddii aad isbabarri ku samayso?
Waa ku mahadsan tahay fursadda aad siinayso sportiga. Waxaa fiican
qolo kasta waqtigeed in loo dhaafo. Sportiga maanta Soomaaliya waa fiican yahay meel uu maraa. Waagan aniga aan u ciyaaray Patrolka iyo waagan u ciyaaray Horseed waxay ahayd xilligii Soomaaliya qaaday ciyaaraha Afrikaankii Soomaaliya qaadeen. Waxay galeen kaalinta saddexaad ee galeen ciyaaraha Carabta ayaga qaaday. Sportiga dhan Soomaaliya ayaa ahaa sport aad u sareeya, horumarsan, meel weyn gaarsiisan. Micnaheedana ma aha in hadda ciyaartooyda ay liitaan. Ciyaartooy badanaa jiro daafaa adduunka ay ku wada nool yihiin. Waxaan aaminsanahay haddii la isu keeno, la dadaalo, in door fiican la keeni karo. Markaan leeyahay wax badanaa noo dhimo, waxaan ka wadaa in dadkii la isu keeno la wanaajiyo dhiman, laakiin fursadda sportiga weli ciyaartooyda meel kasta ay joogaan levelkooda aad u sareeya.
Cabdiftaax, bal ka waran kulankii maanta aad la qaadateen dhigiina Horseed ee kubadda kolayga, maadaama kooxdaad ay ku guuleysatay koobkii koobabka ee Janada Uudka, xaddiga ugu fiicnaana waa noqotay. Bal maxay kaga dhigantahay guusha maanta aad gaartay iyo koobkii aad ku guuleysatay?
Ka waran aad iyo aad mahadsantihiin v o a. Waxaanu ku faraxsanahay xaqiiqdii maanta Janada Uudka inaa MBT-na ku qaadnay, walow MBT-kii oo hore Janada Uudkii hore kan waa ka xasaasi badan yahay maba markii labaad oo la qabanayo. Gruubada waa laga soo baxaa, gruubada markii laga soo baxo dabadeedna waxaa la ciyaaraa saddex kulan, laba kulan sida maxallaa qofkii badiyaa awood la ku qaaday, saddexda kulanna Horseedna waa ka badiyay. Waan ku faraxsanahay maanta best player inaan noqdo ciyaartooyda dhammaan ee naadiyadii dhan in laga soo xirto, taasina waxay ku suurta gelisay dadaal iyo juhdi aan shaqsiyadeed u sameeyay. Xaqiiqda waxaa ciyaaraya 12 sano ilaa 13 sano, ciyaaryaar ma ahan. Basketball sidiisana waxaa waaye experience, haddaa experience aad lahayn wax kuu suurtagalaya mana. Waa ujeeda garoonka maanta shacbiyadan ku lahaa aan ka keensaday. Xaqiiqdii markaa kaala hadlo kooxdeeda markii aalmiteynayso wan awar ama ka hor imaadaa dadaalaan sameeya ciyaartooyda, haddii dadaal sameeya sida anigu kale noqon karaan. Cadhila dhalinyarada basketball jecel imaada garoomada, insha allah macalimiin way joogaan. Marka ala ciibtaana waxaa lagaa rabaa sida maanta aad laacib u tahay inaad ciyaartooyda mustaqbalka kuwa hadda soo koraa iyo kuwa soo baxay inaad dhiirigelisid. Marka insha allah waxaan dhihi lahaa kuwa hadda soo koraa annagana bedel doonan sidaan si qurux badan u rajeyna. Adigana aad iyo aad u mahadsantahay.
Qurba joogta waddankan ka hajira ayaa kamid ahayd dibadda kasoo laabateen ciyaartooydiinii hore ee waaweyneed, maxaa ku soo kordhiseen kubadda kolayga soomaaliya iyo guud ahaan ciyaaraha soomaaliya?
Wallaahi horta waxa aniga aan ka hadli karo waxay tahay aniga maanta lacag kuma qaato, waxba kuma qaato. Waxaan u joogana waxay tahay inaan sportigii waagi horeeta aan dhiirigelso. Laakiin saan idiin sheegay xaaladda weli waa iska xoogaa cariiriya iska jiro, dhibaataa iska jirto. Laakiin haddii organizationkeena aan fiicnayno waxaan gaari karnaa heer fiican, aan waddanka meel gaarsiin karno sportiga. Basketballka isma dhimin. Micnaha haddaad aragtid ciyaartooyda bannaanka ka dhiisho, ciyaartooyda wadamada dibadda joogto, kulligood waa horumarsan yihiin. Rag badanaa jiro, waxay u baahan tahay organization iyo taakulo. Waxaa loo baahan yahay in wasaaradda ciyaartooyda xiriirka kulli inay iska meel saaraan sidii wax la taaban karo loo samayn lahaa. Waa nasiib darro inaan xoogaa meelo qaarkood aan ka maqannahay. Laakiin waxaad ogaataan in tayadii iyo tabartii weli ay jirto, rajadiina ay jirto. Marka waxaan aaminsanahay inay meel weyn gaari karo haddii intaas way isu yimaadaan.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban waa maad Cali Xidir weyn kaga tegaya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
dhegeystayaal, gudahana idaacaddii caawiya dunida intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.